sababu ya nne ya kuto kutumia magari maalumu yaliyoandaliwa kwa ajili ya kubeba maiti, annaha sababun qawiyun litaqlili al-mushayyi'ina laha war-raghibina fil husuli 'ala al-ajri alladhi sabaqa dhikruhu fil mas'alati 46. Kwamba hiyo ni sababu madhubuti kabisa ya kupunguza wale kwa kuwadogesha na kupunguza malipo ya wale ambao wanasindikiza jeneza, ambao wanapupa katika kupata malipo yaliyotangulia kutajwa katika masala 46 katika mlango huu. Dhalika li'annahu la yastati'u kullu ahadin an yastajira sayyarata liyushayyi'aha, kwa sababu si kila mtu atakuwa na uwezo kwanza kumiliki gari, pili hata kukodi gari kwa ajili ya kwenda kusindikiza janaza. Sio? Ikiwa maiti imewekwa kwenye janaza, je, watu wote wataweza kupanda kwenye gari ile ya jambo lake hapa? Ikiwa maiti imewekwa kwenye gari, hakuna nafasi ya kusema watu wote wataingia. Vinginevyo ni kwamba kuna magari mengi. Na magari mengi tunaona mara nyingi watu wanapanda kwenye magari kwenda kuzika wanagombania na wengine wanakosa nafasi. Kwa hiyo hao wanakosa nafasi, mnawakosesha kiratani thawabu za milima miwili, ambayo yule anaanza na janaza mpaka na anamaliza kuzika, akirudi anarudi na kiratani. Kwa sababu ya msongamano watu kwenye magari, huyu amekosa gari, amekosa uwezo wa kukodi gari, amekosa nafasi kwenye gari. Maana yake ni kwamba mmemkosesha malipo haya mazuri kabisa ambayo ambashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kuhusisha jambo la janaza kwamba lazima lipandishwe kwenye gari. Akasema Imamul Albani rahimahullah, al-khamis, sababu ya tano katika sababu ya kuto kuhusisha majeneza na magari maalumu ya kusafirishia majeneza, anna hadhihi sura la tattafiqu min qaribin wala min ba'idi, namna hii ya kuweka kuna gari maalumu la kubebea maiti haiafikiani sura hii, si kwa karibu wala sio kwa mbali, ma'a ma urifa min ani shari'ati al-mutahhara as-samha, kwa yale yaliyotambulikana katika sheria iliyokuwa tahara iliyokuwa tukufu, min al-bu'di ani tashkil ani shakliyati warasmiyati, sheria imeweka mbali mtu kutengeneza shakili fulani katika ibada, kutengeneza michoro fulani katika ibada, wakati ibada yenyewe haikutengenezwa hivyo ilivyopokewa. Sawa, kuweka sampuli fulani utekelezaji wa ibada, wakati sheria ilipoweka sheria ya ibada hiyo haikuweka kaifia hiyo. Ili jambo la kuweka magari maalumu ni kutengeneza sura fulani ya umaalumu fulani katika ibada, la siyama ni fi mithli hadha al-amri al-khatir, sana sana katika jambo hili la hatari, al-maut, la kifo. Wal haqu aqul, na kwa haki kabisa mimi nasema, innahu law lam yakun fi hadhihi al-bid'a illa hadhihi al-mukhalafa al-mukhalafa, ikiwa kama haipo kwenye bid'a hii ya kutengeneza magari maalumu ya kupelekea maiti, haikuwepo isipokuwa hizo bid'a ambazo zimetajwa zenye kukhalifiana na sunna, la kafa dhalika fi raddiha, hizo bid'a peke yake zingetosha kuraddi habari ya kutokea magari maalumu kusafirishia maiti, ingetosha kuraddi habari ya kuweka magari maalumu ya kusafirisha maiti. Ikhwan, sasa hivi katika hali ya kwenda na mkumbo bila kujua dini inasemaje, imefikia wakati sasa hivi misikiti inahamasishana kuweka gari la maiti. Lazima kuwe msikiti uwe na gari la kupelekea nini? Maiti. Hii lazima imetoka hapo. Huku ni kuiga ile sura inayoonekana ni maendeleo kwa sio kwa Uislamu, bila kujua Uislamu wenyewe unasema nini. Imamu al-Albani rahimahullah anasema, fakaifa idha mdamma ilaiha ma sabaka bayanuhu min al-mukhalafat, vipi itakapoambatanishwa bid'a hii na yale ambayo ametangulia kutajwa katika mukhalafati wal mafasid wa ghairi dhalika mimma la adhkuruhu, na mengineyo mengi ambayo sikuyataja katika haraka hii. Anasema Imamu al-Albani, hayo yanatosha, yanatosha kuwa hili jambo sio jambo la kisheria. Katika vitu ambavyo vinaonyesha Muislamu ni mtu ambaye ima uwafikiane na Uislamu wake au ushindane naye, ni mtu ambaye si wepesi sana kumtawala, kwa sababu Muislamu kila kitu ana vigezo. Malasa sasa hivi imetokea kuonekana hawa wenye majina ya Kiislamu, wenye majina ya Kiislamu na wanasifika kwenye uovu mbalimbali, kuonekana kwamba kila kitu wanapoenda si tunajua kuna baadhi ya watu wana majina ya Kiislamu na wapo katika kujulikanwa duniani, ila kuna sehemu akifika anambia mimi Muislamu ile silifai. Sawa? Imefikia wakati mtu anakuambia bwana mimi mmeniajiri kwenye kazi yenu lakini siwezi kuvaa sare hii. Sare hii na nembo ya pombe. Mfano kama wachezaji mpira. Sawa? Tunaona wachezaji wa nchi zilizoendelea za mbele yetu hapa Afrika Magharibi ambao Uislamu wao upo madhubuti kidogo eh. Wao wanasajiliwa kwenye timu za mpira na pia wakati wanaambia kwamba bwana sitaki kuvaa jezi ya riba. Nimesikia mjadala mmoja, kuna Watanzania wanasema hivi, kwani ukivaa jezi ya riba ndio umetangaza riba? Ndio umevaa riba? Lile ni neno tu bwana. Wanasema hii ndio maana sisi tunawezekana Watanzania, Waislamu wa Tanzania au Afrika Mashariki, ndio maana tunawezekana sana kwa sababu Uislamu wetu ni wa mjadala. Uislamu wetu sio kufuata. Sio. Wenzetu wamepiga hatua kidogo, Uislamu wao ni madhubuti kwenye sehemu kama hizo, wanasema mimi Muislamu siwezi kufanya kitu kama hicho. Sisi tumeelewana? Sasa tunaona ajabu kwa hali zilizopo kwa Waislamu wa leo. Hawana misingi kama hii. Wamelelewa katika hali ya usufi, wamekuzaliwa kwenye usufi, wamekulia kwenye usufi, hawajui Uislamu isipokuwa ile mambo ya majinyimbo nyimbo, hawa kila wanacholetewa na kifata. Utaona tu kwamba sasa bwana mimi Muislamu bwana na nimesoma madrasa, Qur'ani nimesoma yote, lakini hana maamrisho, hana makatazo. La ya sunna wala ya wajib. Kinachofanya na makafiri anafanya kama vile, bali yeye ni hodari kwenye kufanya hayo ambao anafanya na makafiri zaidi ya makafiri. Sisi tumeelewana? Waislamu wa maeneo yetu wamelelewa kwenye mazingira haya. Uislamu wao unaingilika ingilika. Lakini mtu angekuwa na misingi madhubuti kama hii, alasabil mithali mimi ninazungumza na wewe unisikiliza. Kwa malezi haya ya kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia kuna watu miongoni mwetu hapa tunapozungumza wana shahada, wana certificate ambazo zinahitajika kwenda kupewa ajira. Ukienda kizionyesha tu wanaajiriwa. Lakini hawaendi kwa sababu wanajua kwamba dini yao na hiyo kazi vinashindana. Na wengineo wanakataa kwenye kazi ya halali kabisa, lakini wanaogopa kudhibitiwa kidini. Mimi nikienda kufanya kazi ile, mimi bwana naona vazi la Muislamu ni kanzu. Nikienda kula atanivesha shati na suruali, mimi sipo radhi. Hii ni mipaka. Huyu ni mtu ambaye ana mwisho. Lakini watu wengine wakwambia, "Ah, shehe hamna taabu bwana. Kuliko kukaa na maisha duni, bora ufanye tu hii. Angalia mkisusia hii mambo ya riba riba mkasusia, makafiri wanachukua tatuzidi kiuchumi, si uchumi wa bwana hatutaki. Uchumi huo mtindo huo hatutaki. Hili ni janga kwetu sisi na wala sio manfaa." Wadhi ya ikhwan, anasema Imam al-Albani rahimahullah, nukta ya 57, walqiyam laha mansukhu wa huwa ala naw'ain. Kusimama kwa ajili ya kulielekea janaza kumefutwa. Sawa? Naam. Zimekuja baadhi ya riwaya zinaashiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaamrisha masahaba linapokuja janaza wasimame. Imam al-Albani anasema kwamba kisimamo kile pamoja na kuwa kipo na dalili, lakini dalili zake ni mansukh kwa sampuli mbili. Qiyamul jalisi idha marrat bihi, kwanza kabisa kisimamo cha mtu aliyokaa pale pindipo jeneza linapopita akasimama kwa ajili ya kwenda kushirikiana nao, hiki simamo kimefutwa. Na mtaona kwamba jeneza likipita pa barabarani, wale wote waliokaa wanasimama wanakwenda kushiriki alafu wanarudi. Na wengine wanaunganisha. Imam al-Albani anasema kisimamo hiki kimefutwa. Akasema sampuli ya pili, wa qiyamul mushayya' laha 'inda intihaiha ila al-qabri. Yule mtu ambaye amelisindikiza jeneza alipofika makaburini akabakia amesimama, hata tuva ala al-ardhi, mpaka litakapozikwa. Hiki nacho kisimamo kimefutwa kwa maneno ya Imam al-Albani. Wa dalilu ala thalika hadithu Ali radhiyallahu anhu, qama rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam liljanaza faqumna. Mtume sallallahu alayhi wa sallam lilipitishwa jeneza akasimama na sisi tukamwiga yeye kwenye kusimama. Thumma jalasa, kisha akakaa. Fajalasna, na sisi tukakaa. Wa fi lafdhin kana yaqumu fil janaiz, lafdhi ya pili imekuja kwamba alikuwa anasimama pindipo anapopitishwa majeneza. Thumma jalasa ba'du, kisha baada ya hapo ikawa hasimami tena, anabakia amekaa. Wa fi akhiri, katika mwisho wa hadithi, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amarana bil qiyam fil janaza, alituamrisha tu tunasimama jeneza linapopita. thumma jalasa ba'da thalika wa amarana bil julusi, kisha akawa amekaa baada ya hapo, baada ya maamrisho yale ya mwanzo, alafu akatuamrisha sisi na sisi tubakie tumekaa na tusinyanyuke kwenye jenaza. Hizi ni hadithi zilizokuwa wazi za kuonyesha kwamba palikuwa na maamrisho, alafu baadaye yakawa yamefutwa. Wa yustahabu liman hamalaha an yatawadha, inapendelewa kwa mtu ambaye amebeba jeneza akimaliza kuzika akatia udhu katika mlango wa istihbab. Na katika kuosha inapendelewa aliyomaliza kuosha aende akaoge katika mlango wa istihbab, kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ghassala maitan mayitan falyaghtasil, atakayeosha maiti basi akimaliza naye akaoge. Wa man hamalahu falyatawadda, na yule aliyobeba janaza basi akimaliza hapo aende akatie udhu. Wale ikhwan, nami wakisema uondoe mkosi sasa basi asioge, aendelee na shughuli zake. Si tunasema aoge kwa sababu sheria imetutaka tuoge, na ule uoshaji wa maiti, maiti anakuwa anahitaji msaada kila kitu, sio wakati wetu tunamkamua uchafu na nini, tunataraji kwamba mwili utakuwa umeudhika udhika fulani na ile hali. Kwa ili kuondosha ile hali na kurudisha nashafu ya mwili, aende akaoge. Sawa, sio kwa maana kwamba kuondoa mkosi, yani maiti na mkosi. Hii ni itikadi batil. Itikadi batil. Manzala Allahu biha min sultan. Ilikuwa jeneza linapopita inabidi usimame. Kama ni kusimama kwa ajili ya kwenda kulisindikiza au kusimama kwenda nalo moja kwa moja. Ilikuwa ni sheria likipitisha jeneza nayo usimame. Sawa, mwishoni amri hii ikawa imefutwa, ikawa jeneza likipita mtume anabakia amekaa tu na wala asimame. Usinyanyuke. Hapo hapo. Na kama unataka kunyanyuka, labda umeona janaza unataka thawabu za kwenda kuzika, uambate nao uende ukazike. Ama mujaradi wa kunyanyuka kwa sababu janaza linapita, hilo la. Ikiwa kama utakuwa huna una shughuli, umeshughulishwa na huna muda kunini, ukasema kwa sababu janaza linapita na mimi nataka nipate thawabu kidogo, nilibebebebe mpaka pale kidogo, sio tatizo. Utakuwa na thawabu za kufanya tashia janaza. Sawa, na umebana kutokana na mishuliko mengine ukashindwa kwenda kumalizia. Ama kunyanyuka kwa sababu ya janaza, huko ndo ambapo kumefuta. Sawa, kana kwamba unafanya heshima fulani na taadhima fulani. Nasikh ni hii thumma jalasa ba'd. Ni nasikh. Baada amri bil qiyami jalasa. Bidaya kana al amru bil qiyami idha marra bil janaza. Sawa, baadaye ikawa amri hiyo imefutwa, ikabakia hali kama kawaida kwamba hatuajiamrishwa tena linapopitishwa jeneza tusimame. Subhanallah.